Tasi cari ulat. Yeleti andik. Yeleti kari. Yibeletik. Hola hola kari kari. Yeletik.
Olako soinuak adituko ditugu, heldu den igandean berriro uartearakilen antxe hartzai eguna ospatuko baita. Eta urtero bezala honetaz hitz eginen dugu gustora datozen minutuotan hemen Euskal Herria irratian gurekin dauden gonbidatuekin. Jose Mari Ustarroz, Aralarmendi elkarteko kidea, antolaketa taldeko kide veteranoa, zer moduz?
Bueno, onge, onge, oso onge. Bueno, egun hautan badakizu, lapetuta, eta bueno, alde batea eta bestea, baina, ba, onge, gustora.
Baina, egun hauetan tokatzen da, elkarrizketak egitea, bai, bai. Eta baina, bueno, zu...
Daletarik.
Zu oso ongin manejatzen zara mundu horretan. Eta gurekin Geizka Uarte, antolatzaile taldeko kidea ere, bai, egunon?
Egunon.
Bueno, zurekin hitz egiten dugun lehenbiziko aldia da.
Bai, lehenbiziko aldia da, bueno, ikusten duzunez, hartzai egunak ere, berri 45. urte urrena, eta bueno, pepiskanaka, auzolan bat da gure herrian, eta ba, guzti tokatzen zaigu gure harritxoa jartzea.
Bai, 45. edizioa izanen da hau, azkar esaten da hori, eh? Baino ja, menderdia, baino gehiago pasa da, Jose Mari?
Bai, 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 bai. Askotan ez gara gelditzen pentsatzera, baino hola da.
Hoi da, eta badu meritua. Eta konta eguzu, hartzai eguna nola hasi zen? Zertarako hasi zenuten hain zuzen ere ba, duela ja, 45 urte?
Lehendabiziko hartzai txakur lehiaketa Oñatin egin zen. Eta hauek ekarri zuten Kataluniatik, Ribes de Freserreko edo inguruko herri bateko lehiaketa egintzen lehendabizikoa penintsula guzien. Eta Oñatiko mendizale batzuk jaso zuten albistea eta zantzuko. Gu beti mendian eta hartzai tartean eta itzaiguk bururatu horrelako bat egitea. Eta ekarri zituzten bi persona handik Kataluniatik jukitzu zituzten aste batez urbian, hango hartzainekin dazeakin, eta bueno, oik egin zuten lehendabiziko hartzai zakur lehiaketa Euskal Herri guzian. Urrengo urtean, esan zuen, bueno, hau zabaldu behar dugu, eta bueno, egon ziren Araban, egon ziren Gipuzkoan, eta uarten gehien ezagutzen zuena zen, uarten Naparroan gehien ezagutzen zutena zen uarte, hainbat aldiz San Donatora eta hainbat aldiz San Miguelera etortzen zielako eta uartean gelditzen ziren ostatuz eta proposatu zioten udaletxeak eta udaletxeak esan zuen baietz. Eta bueno, venga, dena prestatu zen egiteko irailaren 17an izan behar zuen 1962an 1962an. Eta jo, egun horretan goizez, goizerditik aurrera, ordubiak aldera edo, sute bat egintzen herrian, eta herrian laurden bat, 20 minutos dena kiskali zen. Eta, bueno, etzen bera gelditu zen, eta gero, 1968an, egintzen, hasi zen, eta ordezkero ja mantentzen dugu.
Osongi, eta horre hasieran hartzai txakurren lehiaketa izan zen, eta gero, bueno, ba, elementu gehiago joan dira gehitzen, lehiaketa gehiago, erakustaldi gehiago, eta arain, bueno, festa integral bat nola baita esateatik, ez? Bai. Esan ingenuk egiten
eguna, dela. Eguna betetzen duena, ja, aha. Eguna motxa gelditu zaigo. Bueno, lehendabizian, denok, jendeak eta guk, denok pentsatzen ginen 4-5 urtez ba, jendea etorriko zela eta bueno, bere oihartzuna izango zubela eta hori garrantzia izango zubela, baino ba, gero bukatu ingo zela, baino ez zen nola, gehiagora zijoan, eta orduan bai garai hartan hor hartzantzaren inguruan eta beltzantzaren inguruan eta gina biltzan pixka bat larrituak kanpotik heldu zitzaizkigun txakur, ardi, gazta eta hainbat gauz eta bueno, esan ginen, bueno, hemen txakurrena ongi dago eta mantendu behar dugu, baino artzainak badu batxu beste arazo gehiago eta hemen defendatu beharra dago gurea, bestela ez balin badugu zerbait egiten kanpokotik etorreko zaizkigu eta guri botako digo kanpora. Bueno, orduan hasi ginen lehendabiziko gazta lehiaketa egiten 14. urtean, 16. urtean Ardi Latxaren erakus lehiaketa defendatzeko gure ardi mota berezi hau eta bueno, eta gero ba Moztailena ferian nola ez, lehendabiziko urtetik eta artisauak eta denak eta bueno eta festa. Orain da festa, baino dena artzaintzaren etorkizunerako.
Hori da, eta artzainaren eta gaztagileen lana aldarrikatzeko, erakusteko, aldarrikatzeko eta indarra emateko azken finean, ez da?
Bai. Ordu arte gaztagileak ilegala ziren.
Hori da, ezin zuten, etxean egiten zuten gazta, zuzenean ezin zuten saldu, baimenik ez zutelako, ez da? Osasun autoritateetatik edo.
Bai. Bueno, hemen badakizu zer den hobea, kartzelak handitu eta ikastetxeak gutxitu, eh? Eta bueno, erakusi beharrean eta lanain beharrean gaztagileak, ez, zuk ezin duzu, eta begira, lehendabizik urtean, gazta lehiaketa egin joan garaien, egondu ginen, hiru egunez, deika gaztagilai etortzeko saltzera. Etzian trebe izan, uste zutelako, plazan, jartzen ziren orduko, Guardia Zibilek etorri, eta eramango zituztela, kartzelara. Eta lehen da bizik urtean, etzien trebe izan, baina horregatik bildurrez. Bigarren urtean, bio hiru, hasi ziren eta ba orduen ja beren harrera izan zen ikeragarria eta handik aurrera ba ferik honenetako bat bezala gelditu da.
Bai. Eta legeetan ere aurrera pauso handiak egin dira eta esate baterako ba jatorri izendapena Idiazabal jatorri izendapena bai. Lortu zen eta hoe guztiak dira noski ba bultzada handiak eta oso lagungarriak.
Ondia. Bestela, desagertua ginauden, eh? Desagertua zeon emengo hartantza, desagertua zen gure ardilatxa, eta hoi, egitan borrokan haitu ginelako, eh? Lehendabizik urtean laguntza eske etorri, orduko gobernua, baizu diputazion zela, eta laguntza eman berrien amenazakin atera ginen hemendik Iruñatik. Eta eskerrak, alkatea, zela gogorra eta zera esan zuen beno, ni naiz hemengo arduraduna eta zuek egin eta zerbait balin bada nire gana etor daitezela, bueno, baina horregatik bestela ez dugu egiten, eh?
Hori da.
Bai.
Ez da festa hutsa, baizik eta hor ikusten dena da aldarrikapen asko eta lana handia ez da hain zuzen ere ba lehen sektore honetako lana hain zuzen ere erakusteko eta balio emateko, ez da horri guztiari. Eta horrela segitzen duzu, gaur egun panorama askoz desberdina da. Gaur egun debekurik ez, erraztasunak bai, produktuak eta erakusteko saltzeko, eta gainera, bueno, topagunea da, hori ere oso garrantzitsua da, ez?
Bai.
Artzaia, gaztagileak eta urtean behin bederen festagiroan biltzea ez dago gaizki.
Bai, azkenean esan duzu ez, jai integral bat da, erantzuten dio, bueno, sektore horretan dauden arazo batzuei, historikoki horrela izan da, eta horrela aurrera egin du, eta egun horretan, bueno, artzaia eta artzaintza egongo dira erdigunean, gaur egun artzaintzak beste erronka batzuk ditu, baina bueno, topaleku bat da, gazta saltzaileak hor daude txakurrekin txapelketan parte hartzen duten jendea, eta bar, ez, orba, bueno, egun honen asmo nagusia gaur egun ere izaten du berdina, ez, ba, lehen mehatxu batzuk zituen sektore honek, eta orain beste mehatxu batzu ditu, ez, ba, globalizazioa eta beste hainbat, ez, eta erronka horri nola heldu, ba, bueno, behintzat, aletxoa jarri nahi dio hartzai egunak, ba, sektore hau babestuz eta mai gainean jarriz, jendeari ezagutaraziz, lurrarekiko zelotura duen, gertuko produktuak eta bar luze bat, ez.
Hori xe, eta kontegu zuen olako izanen da eguna, ze hemen esan dugu ba, elementu asko duen festa da, Ze ordutan hasiko da eguna?
Bai, bueno, beti bezala 10etan hasiko da eta esan dugu integraltasun horretatik heltzen diegu, ez? Eta txapelketa ezberdinak egongo dira eta erakutsiko ditu alor ezberdinak, ez? Hasieratik, ba bueno, hor izango dugu bueno, lanean edo horrengo dira ardiak, eno, bueno, konkurso bat egongo den, ba bai morfologikoa eta bai esnearen ekoizpenaren aldetik. Egongo da ere, ba, ja hasieratik egongo dira, bueno, gaztak dastatzen, ba, bueno, eguardian jakingo dugu zein den konkursoan aurkeztu den gazta honena, eta gero hori ere enkantean aterako da, egongo dira erakusketa ezberdinak, egongo dira artisauak, zakurrak ere egongo dira ere postu ezberdinak, eta gero gazta saltzaileak ere horre egongo dira, orduan goizean zehar badugu ekimen ugari, gero ba, bazkaltzeko aukera ere egongo da, frontoian herri bazkari bat egongo da, eta tiketak hartzeko aukera egun usako izosoan zehar, eta arratsaldean bazkalostean, ba, bueno, badugu zita gainberako kanpetan, eta bertan izango ditugu, ba, bueno, sei zakur, eta bost hartzai, eta, bueno, ikusiko dugu nola lan egiten duten, ardiekin, eta ea zein den onena, obi onenak, ba, bueno, urrengo saioetara joateko, bai Euskal Herriko txapelketara, edo oinatira, ez?
Eta nola dago gaur egun esate baterako gaztaren produkzioa? Ongi dago, gora doa, bera doa, nola ikusten duzu eula orokorrean?
Aurten, ardilatxaren gazta ekoizpena, orokorrean, joan den urtean, baino zerbait jetxiko zen. Gutxi, baino zerbait jetxiko zen. Bestela, egiten den gazta, ongi ari dire saltzen, eta bueno, aurrerantz uste dugu perspektiba edo ikuspegi onak ditugula. Gauz bada, kostuak asko jo diela, kanpotik ekarri behar dituzten zenbait janari eta horrela, ba, asko garestitu dire, joan den urtea oso txarra izan zen hemengo bertako belarran ekoizpenean, baina bueno, aurten nabai du hobekixo duela eta hobeki biliko diela, baina bueno, gazta, osea, salmentan ongi dabiltza. Preziotan horien zerbait begiratu beharko dute hauke kostua hauek gainditzeko, baina bueno, bai, etorkizuna badu. Orain behar du jendeak apostu egite hortik. Eta, bueno, gaztagile zarai gazteak postua hartzea.
Hori da. Eta ez moduz, bada, errelabo generazionalik horre gaztagilen artean eta hartzaien artean, nola ikusten duzu?
Bueno, ezakite, nik jende gazte berria ikusten dut, baina ez dakit horrek erantzuten dion behar denari, ez? Baina, bueno, nik uste dira gauza interesgarriak, produktu berriak ere bai, eta, bueno, nik bintzat gazteago naizen honek zerbait ikusten dut, egia esan, ba, bueno, ez da, lehen bezala, ez.
Bai, eta hartzai gazteak ere badira, eta...
Bueno,
ze etorkizun beharra, ikusten duzu, eh?
Ez beharraina, ez gun nahi ginoen aina, baino, hau ez da, hemengo arazoa bakarrik, Europa guziko arazoa, eta getuk egin atan, hemen baino, alarriagoa da arazoa, baino, bai, hortan bai saiatu behar gara jende gazteari, eta, bueno, gobernu aldetik, nik uste egin behar dutela zerbait berezia hau bultzatzeko laguntzak eta promozioa beste modu batera egin beharko da.
Bai.
Uste dut datozen datorren gobernuak orain osatu berria den gobernu horrek hortan izango duela sensibilidadea, uste du baiet, eta bueno, danon artien beharko dugu. Eta gero, hoi bai, gu merkatura gauza saltzera joaten galerarik, hartu dezagun gure hartzainen gazta, ez kanpotik zelandatik etorriko dakigun gazta.
Hori da, konsumitzaile bezala, guk ere badugula bai. Zer esan handia,
bai,
ez?
Bai, bai.
Eta bai, potere bai. Handia ere, bai.
Bai, bai. Erraza da gobernuai, arazu guzia gobernuai bota
ez,
kulpa,
ez,
eta gu gero nahi dugun egin, ez, benka, gu gure aldetik ere egin behar dugu.
Bai. Aizue, eta, bueno, bero handiko egun hauetan, ezinbesteko galdera, klima aldaketak ere, noski, eragin handia izanen du sektori honetan, ezakit alde horretatik nola ikusten duzu. Aurten, esan duzun bezalaxe, Jose Mari, euri gehixiago izan zen, ez da ekaina partean eta hola, eta horri eskerrak belar gehiago izanen zen, baina iaz esate bateko oso urte latza izan zen.
Bai, bai.
Eta holakoak ikusiko ditugu, gero eta maizago,
bueno,
zoritxarrez.
Pasaden urtekoa ezote, ezalda errepikatuko. Aurten, ongi dabiltza, janari asko dago, mendigetan janari asko dago, janari gehiago bildu dute, eta orain zerbait uri o zerbait jamadu, negualdeare janai izango dute. Ose, alde hortatik, ongi, baino, bai, bai, kontutan izan behar dugu, aurrerantz aurrelako arazoak izan daitezkeela.
Bai, alde horretatik azpimarratu nahi nuen, mentzat aurten, bueno, ondia urte batzuk ere badara magulanean, baina, bueno, saiatzen ari garela, bueno, jaia jasangarriagoa egiten, alde batetik gure aztarna txikiena izan dadin egun honetan, ez, azkenean, bai, gainberako kanpetan, bai, herrian, bai, bueno, ondakin gutxi sortzeari begira, eta bar, eta hortaz aparte uste dugu jasangarria egin nahi badugu bizitza protagonismoa izan behar dutela ba, gure hartzainek eta tokian toki sortzen ditugun produktuek ez eta hori ere gure ekarpena dela jasangarritasun hori bultzatzeko eta aldaketa klimatikoari ere aurre egiteko. Beraz hori gero ere aipatu nahi nuen jasangarritasunaz aparte ere irisgarritasunarekin ere pausu batzuk ematen ari garela, bueno, pixka bat jaia guztientzat izan dadin eta mundu guztia iritsi aldadin, bueno, urten kostatzen da gauza hauetan, ez, baina bueno, pusu txikiak ematen hasi gara eta bueno, beintzat egongo da ere aparkalekutxo bat herrian bertan, ba bueno, baina ez gaitasuna dituzten pertsonak ere, ba gurera etor daitezen eta orduan ba bueno, hori ere ba jakin dezan jendeak, ba bueno, saiatzen ari garela eta helua dute, ba bueno, herrian lekua izango dutela, ber denborak laguntzen digun.
Ba, nik uste dut ja bueno, ezakite igual euria eginen du igandean auskalo ja ezin da jakin. Aizue eta hemen gitaraguaren errepasua egin dugu zenbat lehiaketa izanen diren, zenbat topaketa, baina omenaldiak ere izanen dira, aipatu nahiko
bai,
genituzke,
bai,
noski,
bueno, bai, Benjamin Urdiain sukaldaria, ordizi zi ordiarra, antzalakain jatetxean batez ere Madrilgo zalakain jatetxean aritua, Espainian lehendabiziko, penintsula guzien lehendabiziko sukaldaria hiru izar Michelin lortu zituena. Bueno, gure gazta lehiaketako dastaketa taldekoa parte hartu zuen eta bueno, joan den urtean ja ikusi genuen nahiko la jatxia zegoela eta egin genuen omenaldia han bizirik zegoela, hortan pozik gaude, baina da urten aipagarri bat egingo du, ozean eti orain dela bi hilabete edo hiltzaigo. Eta gero, bestalde, bai egin behar dugu, omendu behar dugu, bizian, beste Kantabriatik etortzen zaigun dastatzaile bat. Bera, hango Kantabriako kofradiako gazten kidea eta bultzatzailea izan da, eta gurekin lehen da biziko urtetik ez, baino bigarren urtetik edo ez gero, etortzen da, etorri izan da gure gana, eta bueno, bai, hoi, omendu nahi dugu, ja, persona adinekoare bada, eta hori nahi dugu. Eta, bueno, beste persona bat ere omendu nahi dugu, Benta Ultzamako, hau Felisa Goñe, hango, bueno, hango mamia eta hango kanutiloan egilea, eta bueno, uste dugu ba, gure inguruko produktu horri zer esan eta zabaltasun handia eman diola. Gure mamia badakizuen Naparroko zea postrea bakarri dela.
Abai.
Hemen dikampo ez egiten. Hemen di kanpo, bai, orain dastatzen da, baino hori bere jatorria Naparrokoa da. Da bueno, honek egiten du, oainek harriakin negozita.
Kizkelurriño hori ematen diote goxu-goxua.
Bai, badakizu zergatik den hori.
Harria sartzen dutelako.
Bai, bai. Baino zergatik harriakin. Eta zergatik ez sutan zuketanik esnea berotzen dugun bezala.
Zergatik?
Ba, hori hasi zen garaien mendian etzegoen burnizko edo lurrezko ontzirik. Dena zien egurrezkoak, kaikuak, abatzak eta bar. Eta orduen, karo, zurezko zurezko ontzi batien nola egosten duzuzuk esnea. Inbehar duzu, esnean gauza bero bat sartu eta horrekin egosiarazi. Iriakin jarazi esne hori, eta horrengatik oso agresiboa da egoste hori, eta horrek ematen dio kisilurri jasen dakio errekerua.
Hoi da, bai, hori xe. Hori xe. Bueno. Eta hori azalpena begira, hori ez neki bai, zerrat izatzen zen harria.
Bai, bai.
Eta baka, bai, ontzia ezin zutelako jarri sutan.
Eta harri hori, harri berezia da, ez du balio edo zein harrik.
Bai.
Harria ofita da.
Ofita hori da, ofita, berde bai. Hori ez da.
Bai,
bai berdexka.
Bai, bai. Uh-huh. Eta, bueno, gure aldean txukun harria esaten zai horri.
Txukun harria.
Txukun harria, uh-huh. Bai, ezen gati, zikine gataretzen ez zai horako.
Ah.
Beste harriei berotziakin zikina alaskatzen du, honek ez duzten, hau zikina alaskatzen du. Hau, desegiteko herri hori beharko ginozke 3000 gradu edo zaizen bat,
uh-huh.
Baina gure zuan ez daitezke lortu horiek.
Begira, zenbat ikasten dugun Jose Marirekin, gaizka?
Nik ere, zelantzari gabe.
Hori da, osongi. Ba, aizue, ba, igandean izanen da festa handia, hartzai eguna, beti bezala, uarte arakilen, egun osoko festa, eta horre gure hartzaiak eta gaztagileak omentzeko aukera bat izanen dugu ere bai. Ba, gaizka uarte eta Jose Mari Uztarroz betiko moduan eskerrik asko gurean izateagatik informazio guztia ekartzeko.
Gonbituak zaudete, zuek nola ez, eta entzule guztiak, Etan daztu dezatela ardikia. Ardizarren haragia ez dugula baloratzen eta zer ona den dastatu dezatela jakiteko zer ona den.
Eta gainera erakusten duzuen nola prestatu behar den, nola egiten den eta hori oso kontu praktikoa.
Bueno, eta gero herri bazkaria ere badugola eta bueno, txartel bat hartu eta egin dezatela egun osoa han uarten, ilundu arte.
Oso ongi.
Bai, esker.
Eskerrik asko.
Bueno,
agur.